Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζω με την μελέτη της Θείας Λειτουργίας, του κειμένου της Θείας Λειτουργίας, και είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά την διακονική προτροπή να προσευχηθούμε για τον Άγιο Νίκον αυτόν, για τον ναόν αυτόν δηλαδή που είμαστε μέσα, και για όλους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν με ευλάβεια και με φόβο Θεού εις τον ναόν του Θεού. Μετά λέγει ο διάκονος αυτό που θα μελετήσουμε σήμερα: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, το όνομά του, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει ο διάκονος, για τον Αρχιεπίσκοπό μας, τους Τίμιους Ιερείς, του Τίμιων Πρεσβυτέρων, τους Πρεσβυτέρους, τους Ιερείς δηλαδή, της εν Χριστώ Διακονίας, για τους Διακόνους της Εκκλησίας, παντός του κλήρου, για όλων των κλήρων και για τον λαόν, να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η προσευχή της Εκκλησίας του λαού του Θεού είναι ενωμένη για πολλά αιτήματα βασικά όλης της κοινότητας της Εκκλησίας. Και ένα από τα πρώτα αιτήματά μας, που πάντοτε οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας τονίζουν ότι είναι απαραίτητο, είναι προσευχή για τον επίσκοπο, για τον αρχιεπίσκοπό μας. Όταν λέει εδώ αρχιεπίσκοπο, δεν εννοεί αυτό που εμείς σήμερα εννοούμε αρχιεπίσκοπο, εννοεί τον Μητροπολίτη, τον αρχηγόν των επισκόπων της πόλεως. Έτσι, γι' αυτό και εμείς στην Κύπρο έχουμε έναν αρχιεπίσκοπο, αλλά έχουμε πολλούς Μητροπολίτες. Παρά τα αυτά, λέμε υπέρ του αρχιεπισκόπου μόνο Αθανασίου ή οποιοδήποτε άλλο όνομα. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε για τον επίσκοπο, για τον αρχιεπίσκοπό μας, για τους ιερείς μας, για τους διακόνους, για τον κλήρο και τον λαό? Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να προσευχόμεθα για αυτούς, διότι η αναφορά του ονόματος του επισκόπου δηλώνει την κανονικότητα του μυστηρίου το οποίο επιτελείται. Ξέρουμε ότι ο πρώτος ο οποίος ετέλεσε την ευχαριστία, τη Θεία Ευχαριστία, ήταν ο Κύριος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αυτός ετέλεσε εις τον υπερόν, εις τον μυστικό δείπνο, την πρώτη Θεία Ευχαριστία. Στη συνέχεια ο ίδιος μας είπε: τούτο ποιείτε στην εμήν ανάμνηση, τούτο να κάνετε στο να με θυμάστε μένα. Και η Εκκλησία από τότε ως κατεξοχή σημείο ανάμνησης του Χριστού και μετοχής εις το μυστήριο της σωτηρίας μας έχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και στην Θεία Ευχαριστία και οι Απόστολοι και οι κανόνες της Εκκλησίας όλοι ανεξαιρέτως τονίζουν ότι σε αυτό το μυστήριο δεν επιτρέπεται να μετάσχει κανένας που δεν είναι ορθόδοξος. Κανένας που δεν είναι ορθόδοξος. Ούτε σχισματική, ούτε αιρετική. Για να μετάσχει κάποιος στο μυστήριο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλος της Εκκλησίας. Ούτε αποδεχόμεθα ευχαριστίες οι οποίες τελούνται από αιρετικούς ή σχισματικούς. Διάδοχοι του Χριστού ήταν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι Απόστολοι στην αρχή τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία, όπως ξέρετε και διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων. Οι Απόστολοι μάζευαν τους χριστιανούς, τελούσαν την Ευχαριστία αφού πρώτα τους ομιλούσαν και εκοινωνούσαν οι άνθρωποι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μετά βέβαια που έφυγαν οι Άγιοι Απόστολοι από τον κόσμο αυτό, αλλά και πριν φύγουν ακόμα, αφού αυξήθηκαν οι χριστιανοί και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν οι Απόστολοι παντού για να τελούν την Ευχαριστία, εχειροτώνησαν τους επισκόπους στην Εκκλησία και τους πρεσβυτέρους. Οι επίσκοποι τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία μόνο. Τα πρώτα χρόνια μόνο οι επίσκοποι τελούσαν την Ευχαριστία. μαζί με τους πρεσβυτέρους. Σύντο χρόνο όμως, επειδή και πάλι αυξήθηκε ο αριθμός των πιστών και ήταν αδύνατο να έχουμε τόσους επισκόπους, έτσι έδωσαν οι επίσκοποι την εντολή και την ευλογία στους πρεσβυτέρους να τελούν τη Θεία Ευχαριστία. Κανένας πρεσβύτερος δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, ούτε κανένα άλλο μυστήριο, χωρίς την ευλογία του επισκόπου. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, όλοι οι πρεσβύτεροι πριν τελέσουν οποιονδήποτε μυστήριο πρέπει να πάρουν την ευλογία του επισκόπου, αν είναι παρόν. Αν δεν είναι παρόν, θα πάνε εκεί στα σίδη του επισκόπου, στο θρόνο των επισκοπικών, να κάνουν μετά, να κάνουν σχήμα για να πάρουν την ευλογία του επισκόπου, για να μπορέσουν να τελέσουν το μυστήριο. Επειδή λοιπόν υπήρχαν πολλοί ψευδεπίσκοποι και ψευδοπρεσβύτεροι, όπως και σήμερα δυστυχώς και όπως σε όλους τους αιώνες, και αιρετικοί και σχισματικοί, αλλά και άλλοι που παρίσταναν τους ιερείς κατά καιρούς, που και σήμερα δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που, παρόλη την εποχή μας που διατείνεται για την εγκυρότητα των πραγμάτων της, εντούτοις παρατηρούμε ανθρώπους οι οποίοι παριστάνουν τους ιερείς. Έχουμε και στην Κύπρο, έχουμε ανθρώπους που δεν είναι ιερείς, που δεν χειροτονήθηκαν και φορούν ράσα και παριστάνουν τους ιερείς και απατούν τον κόσμο, είτε διότι είναι πλανεμένοι ήδη, είτε διότι έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα, είτε διότι είναι απατεώνες. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχουμε αυτό το φαινόμενο. Έχουμε ιερείς οι οποίοι παριστάνουν ιερείς ενώ είναι σχισματικοί. Δηλαδή, τι σημαίνει σχισματικοί? Για κάποιους λόγους τάξεως απεκόπηκαν από την Εκκλησία, έφυγαν από την κανονική Εκκλησία, άρα ούτε αυτοί είναι κανονικοί ιερείς και δεν μπορούν να τελούν τα μυστήρια. Έχουμε και αιρετικούς, όπως είναι όλοι οι αιρετικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες, οτιδήποτε άλλοι αιρετικοί, οι οποίοι απεκόπηκαν παντελώς από την Εκκλησία, έχουν δικούς τους επισκόπους, δικούς τους πρεσβυτέρους, έχουν δική τους Εκκλησία. Έτσι, είναι παντελώς απεκομμένοι. Η Εκκλησία λοιπόν από τον πρώτο αιώνα, από τον Άγιον Ιγνάτιον τον Θεοφόρο, έλεγε ότι η ευχαριστία είναι κανονική, αυτή που γίνεται από τους κανονικούς επισκόπους, αυτούς δηλαδή που είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Γι' αυτό και ήταν υποχρεωτικό να αναφέρεται το όνομα του επισκόπου. Ας πω ένα παράδειγμα που γίνεται μέχρι σήμερα. Ίσως να έχετε ακούσει για την Ουνία. Έχετε ακούσει για τους Ουνίτες. Τι είναι οι Ουνίτες? Είναι κάτι που κάνει σήμερα ο Πάπας της Ρώμης. Τι κάνουν αυτοί? Έχουν χιλιάδες ανθρώπους, και όσοι ήσασταν εδώ που ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας, θυμάστε που μας είπε ενώπιον όλο από τον λόγο της υποδοχής που έκαμε, ότι έχουν φοβερό πρόβλημα. Γιατί? Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στις χώρες αυτές οι οποίοι πηγαίνουν σε ορθόδοξες εκκλησίες, βλέπουν ορθόδοξο ναό, βλέπουν ορθόδοξους ιερείς, ντυμένους με τα δικά μας άφια, με τα δικά μας δράσα, όπως εμάς ακριβώς. Δεν έχουν καμία διαφορά. Η λειτουργία γίνεται ακριβώς όπως τη δική μας. Τα ίδια βιβλία που κρατούμε εμείς, κρατούν και εκείνοι. Λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούμε εμείς, φορούν τα ίδια άφια που φορούμε εμείς, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Η μόνη διαφορά ποια είναι? Όταν λειτουργούν, μνημονεύουν. Εδώ που λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, αυτοί μνημονεύουν τον Πάπα της Ρώμης. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι οι άνθρωποι λοιπόν που είναι εκεί, είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε δεν ξέρουν για πολλά πράγματα, και έτσι ακολουθούν, ας πούμε, αυτήν την παγίδα, ας πούμε, του Βατικανού, η οποία αποπλανά τους ανθρώπους, τους παριστάνει ότι αυτή είναι Ορθόδοξη Εκκλησία κτλ, ενώ δεν είναι, και γίνονται πάρα πολλά προβλήματα. Εκείνο το σημείο λοιπόν που καθιστά έγκυρη την ευχαριστία, τα μυστήρια, είναι να γίνονται κάτω από τον κανονικό επίσκοπο. Εδώ στη Λεμεσό, στην Κύπρο, έχουμε, ας πούμε, παλιομερολογίτες που είναι σχισματικοί. Έχουμε ένα που ονομάζεται επίσκοπος, ξέρω εγώ, που είναι και της πόλης μας. Εδώ. Έχει το δικό του όνομα. Άμα πάτε στις λειτουργίες τους, είναι όπως στις δικές μας. Είναι ακόμα και πιο εξωτερικά παραδοσιακοί εκείνοι. Προσπαθούν να είναι πιο απόλυτοι, ας πούμε, παραδοσιακά. Αλλά όταν λειτουργούν δεν μνημονεύουν τον κανονικό επίσκοπο, μνημονεύουν τον δικό τους. Και όταν εγώ τους επρότεινα να έρθουν στην εκκλησία, και να λειτουργούν με το παλαιό ημερολόγιο. Δεν μας πειράζει αυτό. Αλλά να μνημονεύουν τον κανονικό επίσκοπο, δεν δέχτηκα. Λοιπόν, η κανονικότητα λοιπόν των μυστηρίων είναι ποιος επίσκοπος μνημονεύεται. Αυτό δεικνύει όλη τη συνοχή της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε, όταν οι προκαθήμενοι της Εκκλησίας λειτουργούν, οι αρχηγοί δηλαδή των Εκκλησιών μας, μνημονεύουν όλους τους υπόλοιπους προκαθημένους. Τον Βαρθολομαίο, τον Θεόδωρο, τον Θεόφιλο, τον Ιγνάτιο, τον Κύριλο, τον Ιερώνυμο, τον Χρυσόστομο, τους πάντες. Λέγει ο Διάκονος, λέγει και ο Αρχιεπίσκοπος, αναφέρει όλα αυτά τα ονόματα για να δείξει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου έχει κοινωνία μυστηριακή με όλες τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Αυτά είναι τα λεγόμενα δίπτυχα, δηλαδή που διαβάζει ο Διάκονος και αποδεικνύεται η κοινωνία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Γιατί? Διότι η Εκκλησία δεν είναι ένα σώμα αόριστον, ένα σώμα αφηρημένο, ένα σώμα το οποίο φτάνει να πιστεύεις σε αυτά που λέγει η Εκκλησία και είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Όχι. Μπορεί να πιστεύεις όλα όσα λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην έχεις καμία διαφορά δογματική, αλλά να μην είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Όπως είναι οι παλαιομερολογίτες. Πιστεύουν ό,τι λέμε εμείς, αλλά είναι αποκομμένοι από την Εκκλησία. Άρα είναι εκτός Εκκλησίας. Είναι εκτός, είναι έξω από την Εκκλησία. Είναι σχίσμα, είναι απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Δεν έχουν κανονική ιεροσύνη, δεν έχουν κανονικά μυστήρια. Αυτό είναι και το σημείο της αίρεσης. Λέμε πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι δεν ρωτούν, μα λέμε, τι είναι εσύ με αιρετική, τι είπε εσύ για τον Πάπα, ότι είναι αιρετικός, ας πούμε, και κάνω στον κόσμο ανάστατο. Τι είναι τότε τα πράγματα, ας πούμε. Τώρα για το Φιλιόκλειο, αν εκπορεύεται το πνεύμα του Άγιον και από τον Υιό, και τώρα ποιος θα ξέρει, και χάθηκε και ο κόσμος, αν εκπορεύεται από και εκ του Υιού. Δεν είναι αυτό το σημείο. Δεν είναι θέμα ιδεολογικής αλήθειας η Εκκλησία. Είναι θέμα, εάν έχεις κοινωνία με την Εκκλησία ή δεν έχεις. Που τη στιγμή που κάποιος δεν έχει κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία, και η κοινωνία δεν εννοώ απλώς όσον αφορά τις ιδέες και τις θεωρίες. Μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, εγώ παραδέχομαι, αποδέχομαι ό,τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να γίνεις μέλος της Εκκλησίας. Να βαπτιστείς, να γίνεις μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις τη Θεία Ευχαριστία, την κοινωνία των Αγίων Μυστήριων, χωρίς να είσαι μέλος της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτή η ενότητα μαρτυρεί την αποστολική μας διαδοχή, έτσι, την ιστορική αποστολική μας διαδοχή, αλλά και την ενότητα μας σαν ένα σώμα Χριστού. Ας πω ένα παράδειγμα. Λένε οι παλαιομερολογίτες, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς είμαστε σωστοί, λέει. Και τα Ιεροσόλυμα με τον παλιό ημερολόγιο. Και το Άγιον Όρος με τον παλιό, και η Ρώση με τον παλιό. Άρα είμαστε σωστοί. Και απατούν τον κόσμο και γνώσεις του λένε ψέματα. Απάτες. Γιατί? Διότι στα Ιεροσόλυμα, όταν πάνε οι παλαιομερολογίτες οι δικοί μας, κανένας δεν θα τους κοινωνήσει. Και με κανένα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν, δεν τους δέχεται σε κοινωνία ο Πατριάρχης εκεί, ούτε κανένας επίσκοπος ή πρεσβύτερος, διότι εμείς και αυτοί έχουμε κοινωνία μυστηριακή. Εμείς όταν λειτουργούμε, μνημονεύουμε τον Θεόφιλο, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου. Και αυτός όταν λειτουργεί, μνημονεύουμε τους υπολείπους Ορθοδόξους προκαθημένους, και άρα είμαστε μία Εκκλησία. Και ρωτάς τους παλαιομερολογίτες, εσείς πιστεύετε στην παρουσία του Αγίου Φωτός? Βέβαια. Είναι κάτι που το βλέπουν ο κόσμος όλος, είναι ένα καύχημα της Ορθόδοξης πίστεως μας. Το Άγιο Φως που βγαίνει κάθε Μέγα Σάββατο από τον Πανάγιον Τάφο του Χριστού. Ωραία. Το Άγιο Φως είναι δυνατόν να βγαίνει από αιρετικούς? Όχι. Απεδείχθηκε αυτό και με το θαύμα που ξέρετε θα έχετε πάει πιο πολύ στα Ιεροσόλυμα, που κάποτε που κατέλαβαν τον Πανάγιον Τάφο Αρμένοι δεν ήταν? Αρμένοι, και έδιωξαν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη και δεν τον άφησαν να μπει στον Πανάγιον Τάφο μέσα για να πάρει το Άγιο Φως, και μπήκε ο Αρμένιος Πατριάρχης. Και το Άγιο Φως δεν βγήκε από τον Πανάγιο Τάφο και βγήκε μέσα από την κολόνα εκείνη που μέχρι τώρα φαίνεται εκεί, που είναι σχισμένη και είναι καμένη έτσι από τη φλόγα εκείνη του Αγίου Φωτός. Λοιπόν, δεν βγαίνει, λένε, από αιρετικό Πατριάρχη δεν βγαίνει, και από αιρετικούς επισκόπους δεν βγαίνει. Άρα, αφού δεν βγαίνει από αιρετικό Πατριάρχη, άρα ο Θεόφιλος, ο νυν Πατριάρχης και ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων είναι Ορθόδοξος, μάλιστα. Αφού είναι Ορθόδοξος, τότε και όλοι εμείς που κοινωνούμε μαζί του και τον μνημονεύουμε και εκείνος μας μνημονεύει εμάς, άρα είμαστε όλοι ένα σώμα, μια Ορθόδοξη Εκκλησία, και αυτοί που δεν κοινωνούν μαζί του και δεν τον μνημονεύουν και δεν τους μνημονεύει και δεν συλλειτουργούν, είναι εκτός Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το σημείο λοιπόν με το οποίο αναγνωρίζεται ένας εάν είναι Ορθόδοξος ή όχι, δεν είναι τόσο το τι πιστεύει, αλλά όσο το εάν είναι μέλος της Εκκλησίας με το Άγιο Βάπτισμα και με την κοινωνία των Αγίων Μυστήριων. Αν κοινωνά δηλαδή ή δεν κοινωνά. Εάν η Εκκλησία δεν του επιτρέπει να κοινωνήσει και αν εμείς δεν συλλειτουργούμε μαζί τους, όσα λόγια και να πούμε ψεύτικα, όσες φιλοφρονήσεις και κοσμικότητες και ευγένειες και να κάνουμε, οτιδήποτε και αν γίνει, τελείωσε. Δεν έχουμε καμία κοινωνία. Βλέπετε, ήρθε ο Πάπας της Ρώμης, έκαμε τις λειτουργίες του. Τον παρακολούθησαν κάποιοι από κάτω. Ποιος επήγαινε να κοινωνήσει δικό μας? Κανένας. Κανένας. Δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Δεν μπορούμε. Ούτε εμείς τους κοινωνούμε, ούτε βέβαια θα προσέλθουμε στις δικές τους ευχαριστίες. Διότι απεκόπηκαν από την αποστολική διαδοχή. Δεν είναι πλέον κανονικοί επίσκοποι της Εκκλησίας, αφού απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Αυτό είναι το σημείο της Εκκλησίας. Γι' αυτό αναφέρομαι πάντοτε σε όλα τα μυστήρια, αν έχετε προσέξει, είτε γάμο θα κάνουμε, είτε βάπτιση θα κάνουμε, είτε θεία ευχαριστία θα κάνουμε, είτε σπερινό θα κάνουμε, είτε αγιασμό θα κάνουμε. Παντού αναφέρεται ο επίσκοπος. Το όνομα του επισκόπου, το οποίο επικυρώνει την κανονικότητα και αυτού που τελεί το μυστήριο, αλλά ότι αυτό το μυστήριο είναι έργο της κανονικής Εκκλησίας. Από τα πρώτα χρόνια των Αποστόλων εμφανίστηκαν στην Εκκλησία οι αιρέσεις, οι οποίες αποπλανούσαν τους χριστιανούς και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Και μην βλέπετε σήμερα που, ξέρω εγώ, βγαίνει μια ανακοίνωση, βγαίνει ξέρω εγώ κάτι και λέει ότι ο Τάδε είπε αυτό το πράγμα, ο Πάτερ Αθανάσιος είπε αυτό. Α, τη βγάλεις εσύ μια άλλη ανακοίνωση, σε 5 λεπτά μαθαίνω όλοι δεν το είπα εγώ αυτό το πράγμα, είναι ψέματα. Παλαιότερα όμως αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε. Και τι έκαναν οι αιρετικοί? Οι αιρετικοί λοιπόν έγραφαν βιβλία τα οποία ήταν ψευδεπίγραφα. Δηλαδή έλεγαν ότι αυτό το βιβλίο το έγραψε ο Απόστολος Θωμάς. Και έγραφαν πάνω ότι το έγραψε ο Απόστολος Θωμάς. Κάτσε εσύ τώρα, έβρε, ο κόσμος όλος, πώς θα αποδείξω ότι αυτό το βιβλίο δεν το έγραψε ο Απόστολος Θωμάς ή το έγραψε? Ήταν μεγάλη σύγχυση μέσα στην Εκκλησία. Μέχρι την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου και αργότερα έχω μαρτυρίες που έγραφαν κείμενα, επιστολές, ψευδεπίγραφες και έστελαν δεξιά-αριστερά με ονόματα κανονικών επισκόπων ή και αποστόλων ακόμα, και ήταν όλα ψεύτικα. Και γινόταν μεγάλη σύγχυση και μεγάλες καταστασίες μες στην Εκκλησία. Δεν μπορούσαν, δεν υπήρχαν τα μέσα να αποδείξεις ότι αυτό το πράγμα είναι αληθές και το άλλο δεν είναι αληθές. Γι' αυτόν έχουμε και αυτά τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια, τα οποία θα ακούετε κατά καιρούς που νομίζουν μερικοί ότι είναι απόκριφα γιατί φυλαμμένα μέσα στα ντουλάπια των Εκκλησιών. Δεν είναι έτσι. Είναι όλα εκδεδομένα εδώ και δεκαετίες, τα ξέρουμε όλα, τα έχουμε μελετήσει κτλ. Γιατί λέγονται απόκριφα? Διότι είναι γραμμένα από αιρετικούς του πρώτου αιώνος, κυρίως από γνωστικούς, οι οποίοι έγραφαν κείμενα δικά τους και τα έβαζαν ότι τα έγραψαν οι Απόστολοι. Και έτσι η Εκκλησία αναγκάστηκε από τον πρώτον καιρό να πει ότι εμείς δεν δεχόμαστε τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που κυκλοφορούν, δεχόμαστε μόνο αυτά που μας λένε οι μαθητές των Αποστόλων. Ποιοι είναι οι μαθητές των Αποστόλων? Ο Ιγνάτιος, ο Πολύκαρπος, ο Ένας, ο Ειρηναίος κτλ. Αυτούς θα ακούμε. Έχουμε τίποτα άλλο. Και απέκοψε πολλά βιβλία και πολλές διδασκαλίες. Και έτσι όρισε αυτό που λέμε μέχρι σήμερα αποστολική διαδοχή. Μόνο τους μαθητές των Αποστόλων. Δεν ακούμε άλλους. Και ακόμα και ο κανόνας της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τα βιβλία της Αγίας Γραφής, μέχρι τον 3ο-4ο αιώνα ακόμα καθορίστηκαν από οικουμενικές συνόδους, γιατί μέχρι τότε πολλά άλλα ήταν αναγνωρισμένα, αλλά δεν ήταν αναγνωρισμένα, και η Εκκλησία είπε ότι ποια βιβλία αποτελούν τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Αυτά τα 27 βιβλία αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Τα άλλα όλα είναι αιρετικά. Και τα απέκοψε η Εκκλησία. Γι' αυτό και οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή οι Προτεστάντες, οι οποίοι κρατούν την Αγία Γραφή και λένε εμείς μόνο την Αγία Γραφή δεχόμαστε, είναι να γελάς. Βρε, αυτή την Αγία Γραφή που κρατάς εσύ σήμερα, την εκαθόρισε και την επεκύρωσε η Εκκλησία. με τις συνόδους της και με την επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου 369, και η Εκκλησία είπε ότι αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Την μεν Εκκλησία που το επικύρωσε το βιβλίο αυτό την απορρίπτεις και κρατάς το βιβλίο. Σαν να λέει κάποιος, ας πούμε, ότι εγώ κρατώ τις κασέτες του Πάτερ Αθανάσιου, αλλά ο Πάτερ Αθανάσιος είναι αιρετικός. Καλά, αν είναι αιρετικός ο Πάτερ Αθανάσιος, η κασέτα του που μιλά μέσα είναι αιρετική. Εάν λοιπόν η Εκκλησία είναι αιρετική και δεν την αποδέχεσαι, πώς αποδέχεσαι την Αγία Γραφή που η Εκκλησία την επικύρωσε? Και έρχεσαι να πατάς τον κόσμο ότι μόνο την Αγία Γραφή και όχι την παράδοση. Μα η παράδοση είναι αυτή που επικύρωσε την Αγία Γραφή. Αν δεν υπήρχε η παράδοση των Αποστόλων, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ποια είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είχαμε λοιπόν την Αποστολική Διαδοχή, είναι σημαντικό αυτό. Πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα η Εκκλησία το φυλάττει με πολύ σχολαστικότητα. Γι' αυτό βλέπετε πού φαίνεται αυτό στην κανονικότητα της χειροτονίας. Μόνο ένας κανονικός επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει πρεσβυτέρους και διακόνους. Και ο ίδιος χειροτονείται από τουλάχιστον τρεις επισκόπους για να έχει κανονική αποστολική διαδοχή. Και είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Ο επίσκοπος εκάστης εκκλησίας, ανεξάρτητα ποιος είναι, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Ο ίδιος μπορεί να είναι αμαρτωλός, μπορεί να είναι τρισάθλιος, μπορεί να πάει στην κόλαση αύριο. Άλλο είναι εκείνο, προσωπικό του θέμα. Η θέση του όμως, ο τόπος του, είναι αυτός ο τόπος που του έδωσε η Εκκλησία, που ευρίσκεται εις τύπων Χριστού και εις τόπων Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε και ο τόπος που ίσταται ο επίσκοπος δεν είναι που στεκόμαστε σήμερα έξω. Παλαιότερα, κοιτάξει, σωστή είναι, ο επίσκοπος έστεκε πίσω από την Αγία Τράπεζα, εκεί που είναι το λεγόμενο σύνθρονο. Εκεί έστεκε και έβλεπε όλους τους πιστούς κάτω, και αυτόν κοιτάει και επίσκοπος. Επισκοπούς είναι όλη την Εκκλησία. Μετά, όταν έγιναν τα τέμπλα, βγήκε προς τα έξω η θέση του επισκόπου. Είναι σημαντικό λοιπόν η αναφορά του ονόματος του αρχιεπισκόπου για την κανονικότητα, όπως σας έχω πει. Αλλά και για έναν άλλο λόγο. Για ποιον? Γιατί ο επίσκοπος εκάστης εκκλησίας, αφού είναι ο πατέρας της εκκλησίας και η εκκλησία τον έθεσε σε αυτήν τη θέση, είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά μας, πάει μπροστά από μας ως καλός ποιμένας, και εμείς ακολουθούμε τον επίσκοπο μας. Τι μας λέει ο επίσκοπος να κάνουμε, ποιες είναι εντολές των επισκόπων, και οι επίσκοποι αποτελούν τη σύνοδο και η σύνοδος την ευρύτερη σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ως τέκνα εμείς της εκκλησίας ακολουθούμε τις εντολές των επισκόπων, τις εντολές των ιερών συνόδων κτλ. Άρα πρέπει να προσευχόμαστε για τους επισκόπους μας, για να τους φωτίζει ο Θεός να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, να διδάσκουν τον λόγο της αληθείας. Εάν δεν διδάσκουν τον λόγο της αληθείας, αν ο επίσκοπος διδάσκει πράγματα αιρετικά και πράγματα τα οποία δεν στέκουν, τότε θα η Ιερά Σύνοδος των υπολείπων επισκόπων θα τον ελέξει, θα τον τοποθετεί στη θέση του, ακόμα μπορεί και να τον του αφαιρέσει αυτή την ευλογία την οποία έχει το επισκοπικό αξιώματος. Πάντως να ξέρετε ότι σας λέγω από την δική μου πείρα ότι αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν τη θέση έχουν μεγάλο σταυρό που δεν τον ξέρει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι αυτή η ιστορία που λέει, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Πολλοί φωνάζουν, μα γιατί ο ένα, γιατί το άλλο, γιατί ήταν. Τι θα πεις? Και εσείς μπορεί να έχετε το σπίτι σας, έρχεται σε λένε διάφοροι, μπορεί να πεις κάτι? Δεν μπορείς να πεις. Αναγκάζεσαι να διοικείς τα πράγματα της οικογένειας σου, της εργασίας σου, των υποθέσεων σου, με έναν τρόπο που πολλές φορές οι άλλοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει και προτρέπει τους χριστιανούς να υπακούν εις τους ηγουμένους τους, τους επισκόπους και πρεσβυτέρους, και να μην τους φέρνουν προς κόμματα. Να υπακούν βέβαια στις εντολές που είναι κατά Θεόν. Έτσι, αν ο επίσκοπος είναι αιρετικός, δεν θα υπακούσουμε. Αλλά στις εντολές οι οποίες είναι κατά Θεόν δεδομένες. Γιατί το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία όταν και οι άνθρωποι της Εκκλησίας φέρνουν προς κόμματα. Και να σας πω από τη μικρή μου πείρα ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες, τουλάχιστον εγώ στα 13 χρόνια που είμαι επίσκοπος, ευρήκα από ανθρώπους που εκκλησιάζονται παρά από αυτούς που δεν εκκλησιάζονται. Πολλές φορές δυσκολεύτηκα, επικράθηκα, απογοητεύτηκα, βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, από ανθρώπους της Εκκλησίας. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Που θέλουν να κάνουν το δικό τους, δεν βγαίνουν από αυτό που λένε ήδη, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει, απειλούν, φωνάζουν, κάνουν, φτιάζουν, ξέρω εγώ, συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι, ας πούμε, ευαγγελικές, παρά από ανθρώπους που είναι εκτός, τουλάχιστον αυτοί που είναι έξω. Λες, εντάξει, δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν αποδέχεται την Εκκλησία, δεν αποδέχεται τους ιερείς, δεν θέλει τους επισκόπους. Έχουμε γνωρίσει και πολλές ατιμώσεις από ανθρώπους τέτοιους, και μας έφτυσαν και μας έβρισαν και ποιος ξέρει ακόμα τι μπορεί να μας κάνουν. Έχει περιπτώσεις και μέχρι σήμερα έχουμε ένα επίσκοπο σήμερα, ο Αχρίδος, ο Ιωάννης στα Σκόπια, ο οποίος είναι φυλακή. Το βάλα φυλακή, είναι εκεί οι αρχές της χώρας, γιατί είναι κανονικός επίσκοπος. Και δεν θέλουν να τον αναγνωρίσουν. Θέλουν να αναγνωρίζουν σχισματικούς επισκόπους. Και αυτός, επειδή ακολουθεί την κανονική Εκκλησία, τον έβαλα φυλακή. Του έβγαλαν τα ράσα, τον ξύρισαν, τον κούρεψαν, τον έβαλα φυλακή. Θα έχει μπει 5-6 φορές φυλακή μέχρι τώρα. Και τώρα ακόμα φυλακή είναι ο άνθρωπος αυτός. Ένας άγιος άνθρωπος, ένας συνάρατος επίσκοπος. Το φυλακίζουν συνέχεια. Το βγάζουν, το ξαναβάλουν. Με χίλιες δυο αφορμές και χίλιες δυο αιτίες. Είναι εχθρός του λαού, είναι εχθρός της λαοκρατίας, είναι εχθρός διάφορα πράγματα. Άστε τα άλλα όλα σε άλλες χώρες, όχι σε μακρινές εποχές, σε καθεστώτα άλλα. Ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας, έχετε διαβάσει το βίο του. Συνεχώς εκδίδονται μαρτυρολόγια τώρα από ιερείς και επισκόπους και διακόνους και μοναχούς και μοναχές και λαϊκούς, σε χώρες που ήταν προηγουμένως υποκαθεστώτα αθεϊστικά, και είναι να φρύτει κανείς πραγματικά τι μαρτύρια επέστησαν αυτοί οι άνθρωποι. Μαρτύρια, και όχι πολλά χρόνια, έτσι, πριν 20-25 χρόνια. Δηλαδή στις μέρες τις δικές μας. Στην Αλβανία έχει ένα μητροπολίτη εκεί που τον έθαψα ζωντανό. Τον έβαλα μέσα στον τάφο και τον έθαψα ζωντανό. Ο Άγιος Χρυσόστομος Επίσκοπος Μύρνης, το 1922. Πόσα μαρτύρια του έκαμα, του βγάλαν τα μάτια του, του κόψαν τα χέρια του, τη γλώσσα του, και μετά τον έσαιρνα μέσα στην πόλη και κατακρεουργήθηκε μέσα στους δρόμους της πόλεως. Πόσοι άλλοι επίσκοποι, πάρα πολλοί. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει πότε μπορούν όλα αυτά να ξανασυμβούν. Αλλά το να αντιμετωπίζει κανείς τέτοιες δυσκολίες, εκτός του χώρου της Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι, εντάξει, έχει και μια παρηγοριά, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αλλά το να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα μέσα στον χώρο και από ανθρώπους της Εκκλησίας, εκείνο είναι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Και να πω και κάτι που το λέω συχνά. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, λέω, εκεί ήμουν μοναχός, απλός, υποτακτικός, εγνώρισα από την μικρή μου πείρα πως πολεμά ο διάβολος έναν μοναχό. Έτσι, πως τον πολεμά. Μετά, όταν έγινα ηγούμενος και γέροντας σε άλλους μοναχούς, είδα πως πολεμά ο διάβολος έναν ηγούμενο και μια μοναστική αδελφότητα. Εντάξει, δυσκολότερο. Μετά, όταν έγινα επίσκοπος, είδα πως πολεμά ο διάβολος στην Εκκλησία. Είναι απίστευτο πράγμα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόση δυσκολία καθημερινά αντιμετωπίζω. Ένα φυλάδι, αυτό το παλιό χαρτί να βγάλουμε, όλα θα χαλάσουν, όλα θα βγουν στραβά. Άλλος πως το δίνουμε, άλλος πως βγαίνει. Πάει να βγει, χαλούν οι μηχανές, χαλούν τα πάντα. Γίνονται 1000 προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν βγάλαμε κι εμείς ένα φυλάδι που να βγει όπως το θέλαμε. Όλα στραβά βγαίνουν. Όλο δυσκολίες. Πάει να χτίσεις κάτι. Αρχίζει σήμερα, τι να αρχίσει, δηλαδή, να καταβάλεις τα σχέδιά σου, ας πούμε, θα πάρεις άδεια σε 13 χρόνια. Θα αρχίσεις δυσκολίες, διακοπές, πράγματα, φασαρίες, ιστορίες, απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Είναι μπροστά μια αντίσταση, συνεχώς. Αυτό είναι το έργο το οποίο γίνεται. Βέβαια, ταυτόχρονα υπάρχει και μια μυστική παρουσία, αδιόρατη, αόρατη, αλλά παντοδύναμη, που στο τέλος νικά αυτή. Πάει μπροστά και νικά αυτή. Αλλά θα βγει ψυχή σου. Δεν πρόκειται να το κάνεις εύκολα αυτό που θα κάνεις. Τα έργα του Θεού δεν γίνονται καθόλου, με καθόλου ευκολία. Γίνονται με μεγάλη δυσκολία, με πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία και με εξαντλητική υπομονή, και όχι όπως τα θέλεις, όπως έρθουν, όπως γίνουν, όπως μπορέσουν να γίνουν. Και εντάξει, και πάρα πολλά άλλα καθημερινά προβλήματα, σκάνδαλα, πειρασμοί, θλίψεις, δυσκολίες, ταλαιπωρίες, φανερές και κρυφές, που μπορεί να τις πεις και που δεν μπορεί να τις πεις. Και γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία προσεύχεται για τους επισκόπους της. Και να ξέρετε ότι δεν πιστεύω εγώ προσωπικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει επίσκοπος ο οποίος αδιαφορεί για το καλό της Εκκλησίας. Απλώς υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Εγώ πιστεύω ότι βοηθώ την Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, άλλος πιστεύει ότι βοηθάμε με τον άλλον τρόπο. Διαφορετικές τοποθετήσεις υπάρχουν, διότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι σίγουρα, και η Εκκλησία μας κάνει κιοφτέδες, δηλαδή και η μάνκια μας βγάλει όλους τους ίδιους. Διατηρούμε ο καθένας την προσωπικότητά μας, τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας, το χαρακτήρα μας, τις γνώσεις μας, το παρελθόντα μας. Ο καθένας μας έχει τις δικές του απόψεις. Η ελευθερία του ανθρώπου, που είναι ωραίο πράγμα και είναι σημαντικό και είναι σωστό. Μπορούσε να είμαστε όλοι το ίδιο. Τι είναι αυτό, είναι πορτοποίηση, δεν είναι δημοκρατία. Αλλά ο καθένας σίγουρα πιστεύω ότι αυτό το οποίο λέει έχει σαν σκοπό το καλό της Εκκλησίας, το καλό του των ανθρώπων που έχει κοντά του, τέλος πάντων αυτό το σκοπό τον οποίο ετάχθηκε από τον Θεό. Και σίγουρα ο καθένας έχει ένα, το δικό του μεγάλο αγώνα, το δικό του μεγάλο αγώνα, τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Και επειδή δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά μάλλον να προσευχόμεθα πολύ δε περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εκουσίως ανέλαβαν, εκουσίως αφιέρωσαν τον εαυτόν τους στην Εκκλησία. Δεν μας ανάγκασε κανένας. Θα μπορούσαμε και εμείς να παντρευτούμε και να κάνουμε οικογένειες και να φορούμε το πουκαμισούι μας και το αυτοκινητάκι μας και να πηγαίναμε τα απογεύματα να περπατούμε στην παραλία και να ξέρω, είχαμε τα εξοχικά μας δεξιά-αριστερά και τις βόλτες μας και τα πράγματα μας. Εκουσίως αφιερωθήκαμε στην Εκκλησία. Και δεν αφιερωθήκαμε στα 50 μας που γεράσαμε, αλλά στην νεανική μας ηλικία. Στα 20 μας, στα 18 μας, στα 23 μας, στα 25 μας. Εγώ 23 χρόνια ήμουν ιερομόναχος και 24 πνευματικός. Και λέω σε μερικά παιδιά που με βλέπουν, μην κοιτά τώρα που είμαι γέρος. Δεν ήμουν από γέρος, δεν γεννήθηκα γέρος, γεννήθηκα νέος. Λοιπόν, και όταν ήμουν 18 χρόνων έγινα διάκονος. Ήμουν διάκονος στην Εκκλησία, ανάγαμος. Πήγα να σπουδάσω νεαρό παιδί και ήμουν ένας άγαμος διάκονος μέσα σε ένα πέλαγος φοιτητών και φοιτητριών και των πάντων. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς διέρχεται κανείς όλο αυτό το κλείδωνα. Και μόνο ο Θεός μας εφύλαξε. Και πώς επεράσαμε και πώς ακούσαμε και πόσες φορές κινδυνεύσαμε ακόμα τη ζωή μας ίδια. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν πολύ, συναντούμε ανθρώπους που μας αγαπούν πάρα πολύ, αλλά συναντούμε και ανθρώπους που μας μισούν σαν άσημα. Όχι γιατί έχουν τίποτε προσωπικό μαζί μας, όχι, αλλά γιατί εκπροσωπούμε τον Χριστό, την Εκκλησία. Το ράσο που φορούμε προκαλεί πρόβλημα. Μας φτύνουν, μας βρίζουν. Μια φορά στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να σας το έχω πει, ερχόμουν από τα πανεπιστήμια και πήγαινα εκεί που έμενα. Μια κυρία από πίσω μου έβριζε. Εσχρά λόγια. Έβριζε. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Πελτή του, είναι άρρωστη. Τι είναι άραγε. Προχώρω εγώ της με ταχύ βήμα και αυτή ακριβώς πίσω μου. Αν εμένα που βρίζει. Μόνη της που μιλά. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Λέω, με δυνατόν με εμένα, πού με ξέρει εμένα. Και έτσι στρίβω σε ένα καντούνι εκεί, ένα δρόμο μάχη μικρό, πίσω με αυτή. Ξαναστρίβω αλλού, ξαναστρίβει και εκείνη. Τι διαλέσω. Λέω να σταματήσω. Ήταν ένα βιβλιοπωλείο εκεί, του Πουρνάρα. Θα σταματήσω εδώ, να κάνω εδώ όπως βλέπετε βιτρίνα. Σταματώ απότομα σε αυτό, σταματά δίπλα μου. Μου λέει, εσένα βρίζω. Λέω, γύρισα, τι να της πω. Λέει, μα άκουγες που σε έβριζα? Λέει, ναι. Μου λέει, εσένα βρίζω. Ευχαριστώ. Λέει, τα άκουσες όλα, τα άκουσα. Εντάξει, και έφυγε. Αυτό ήταν. Που με ήξερε, δεν με ήξερε. Ούτε έχει τίποτε μαζί μου γυναίκα. Αλλά σου λέει, κληρικός είναι. Ιερέας είναι, κάτι θα είχε. Ποιος ξέρει τι λογισμού είχε εκείνη. Ξέσπασε πάνω μας. Και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορώ να σας διηγηθώ, ούτε πρέπει. Λοιπόν, γι' αυτό να συμπαθούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φέρουν πάνω τους αυτήν την ευλογία αλλά και το σταυρό της ιεροσύνης και οι έγγαμοι ιερείς. Πόση δυσκολία να έχουν οι άνθρωποι, ξέρετε. Πόσες φορές και τα παιδιά τους ακόμα. Ού, ο παπάς σου είναι παπάς, η κόρη του παπά, ο γιος του παπά, ο άγγονας του παπά, ο θκιός του παπά, ξέρω εγώ. Βλέπετε, κόρη ιερέως ξυλοφόρτησε, ξέρω την γειτόνισσαν, σε έγραφε μια μέρα εφημερίδα. Καλά. Πόσες ξυλοφορτώνουν τις γειτόνισσες τους κάθε μέρα? Η κόρη του ιερέως έλειψε να τη γράψει, ας πούμε, και επειδή είναι κόρη του ιερέως, δηλαδή, τι έγινε? Τι έγινε, πράγματα αυτά? Σκύλος του ιερέως άκασε τη, ξέρω εγώ, την απέναντο. Και ο σκύλος του ιερέα και ο κάτσος του ιερέα και ο ποντικός του ιερέα και ο... όλα βλάφτουν. Ό,τι κάμεις είσαι σημείον. Ό,τι κάμεις έκατσε. Στάθηκες, στέκεται, έγκαθεται. Παλιά που έστεκα στην εκκλησία συνέχεια πριν πονώ στα πόδια μου, έγκαθεται να κάτσουμε κι εμείς. Πέντε τους ώρα να κάτσει. Είχε ένα ανθρώπους, μη γελάτε, μου έτυχε σε ένα χωριό που πήγα, που άκουα που κάτω, νομίζω δεν τους άκουα. Αλλά εσύ που τώρα μπορείτε να μου κάθετε, αλλά να κάτσουμε και να ξεκουραστούν. Κάτι για γιούλες. Τέλος πάντων, εδώ και ο καλός σε ό,τι πόνισα το γόνατο μου και δεν μπορούν να στέκω. Πάω σε ένα χωριό. Μόλις έβαινε, εντάξει, στην ώρα που μπορούσα να κάτσω, έκατσα. Κοίτα τον, επάσχυνε, έκατσε. Που το πάχω και το φαΐ, δεν μπορεί να σταθείς. Α, θέλεις, άκουστα. Κατάλαβε, όλα είναι υπό έλεγχο. Κάθεται σαν τον ανέστητο, δεν σηκώνεται. Και ρωτάω άλλος, ούτε αν είσαι άρρωστος, ούτε αν δεν είσαι άρρωστος, ούτε αν μπορείς να κάνεις τους περιπάτους που κάνει εκείνος, ή τα γυμναστήρια που κάνει εκείνος, τα κολυμβητήρια που κάνει εκείνος. Και εγώ θα μπορούσα να έκανα όλα αυτά που κάνεις για να έχεις τη σιλουέτα σου και εγώ τη δική μου. Αλλά δεν μπορώ. Αυτό το ένδυμα μου και η ιεροσύνη μου, ούτε χρόνο μου παρέχει, αλλά ούτε και είναι ο κόσμος έτσι σε τέτοια κατάσταση που να δει, ξέρω εγώ, τα σχόλια και τα κουτσομπολιά θα δίνουν και να παίρνουν. Τέλος πάντων, πάρα πολλά άλλα, όλα αυτά, και τελειώνω με ένα. Κάποτε ήρθε ένα παιδί, το οποίο ήρθε στο γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον μεγάλο, τον σύγχρονο Άγιο. Λέει, γέροντα, ξέρεις, θα ήθελα να γίνω μοναχός ή ιερέας, αλλά σκέφτομαι τη μάμα μου. Λέει, το άκουσε παιδί μου, και εμάς μάνες μας γέννησαν. Και εμείς, πίσω από τον κάθε από εμάς, μια μάνα υπάρχει. Και εμείς όταν φύγαμε και πήγαμε εκεί που πήγαμε και βαρτάσαμε το σταυρό του Χριστού στον νόμο μας, ούτε τη μάνα μας σκεφτήκαμε, ούτε τα αδέρφια μας σκεφτήκαμε. Δεν πέσαμε από τον ουρανό, ούτε είμαστε από κανένα χώρο που δεν ξέρουμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας και αδέρφια μας. Το να αγαπάς τον Χριστό σημαίνει ότι υπερβαίνεις αυτά τα πράγματα. Όπως είναι να πάει να παντρευτείς αύριο και να πάρεις την κοπέλα που θέλεις, και όσο την ακλεί η μάνα σου, να την πάρεις. Εκτός και αν είσαι τόσο μαμόθρευτος, που άμα ακλεί η μάμα σου, έτσι θα την πάρει, και αν είσαι για γυναίκα εσύ, δεν είσαι για τίποτε. Άμα ακλεί η μάμα σου και αφήνεις την κοπέλα που αγαπάς γιατί κλαίει η μάμα σου. Κάτσε τη μάμα σου και τάντευε την τζαμέ. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος. Α, έτσι είναι, έχω δίκιο. Λοιπόν, εννοείται και οι γυναίκες δεν θυμάμαι στους. Ναι. Λοιπόν, ισχύει και για τις γυναίκες. Όπως λοιπόν κάθε άνθρωπος καταλείπει πατέραν και μητέραν για να κάνει την οικογένειά του, να κάνει την εργασία του, κάποιος που να σπουδάσει, να πάει να σπουδάσει και θα σκεφτεί ότι κλαίει η μάμα μου τώρα που να φύγει. Εντάξει, να κλάψει η μάμα σου, αλλά πρέπει να πάει να σπουδάσεις. Να κλάψει η μάμα σου, αλλά πρέπει να πάει στρατιώτης. Και να σε πιάσει η πολιτεία, σε πάρει στρατιώτη, και ας κλαίει η μάμα σου έξω από τα τέλεια και τα κάντζελια, και σου φέρνει κάθε μέρα σάντουιτς στρατιώτης, στρατιώτης. Η πολιτεία έχει νόμους για αυτά. Έτσι είναι. Ακολουθείς έναν δρόμο, ακολουθείς έναν κάτι το οποίο εσύ απεφάσισες και έχει τόση μεγάλη αξία που πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που κάνεις και για ποιον το κάνεις. Ότι αυτό κάνεις για τον Χριστό. Και αυτό είναι το αντίβαρο, να ξέρετε. Το αντίβαρο είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Κανείς δεν έγινε. Εγώ να σκεφτόμουν τον καιρό που έγινε κληρικός ότι θα γίνω ξεδιανή ο Μητροπολίτης, μόνο θα παλαβώ θέ μου. Ούτε διανοήθηκα ποτέ με αυτά τα πράγματα. Και ούτε μου πρόσφερε τίποτα αυτή η θέση σου. Τίποτε απολύτως. Απολύτως. Μόνο πίκρες και βάσανα και κόπους και τίποτα άλλο δεν μου πρόσφερε. Τίποτα δεν μου είχε προσφέρει. Από ανθρώπινα έγινα Μητροπολίτης και χαρά στο πράγμα. Λοιπόν, το αντίβαρο όλων αυτών τι είναι, αυτό που λένε οι πατέρες. Για ποιον κάνεις το πράγμα, για τον Χριστό. Και όταν είχαμε τις δυσκολίες μας, τις προσωπικές μας, τις εκκλησιαστικές μας, οτιδήποτε, τι είναι αυτό που βάλεις στην απέναντι, στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς και να ισοφαρίσει, η αγάπη του Χριστού. Και λες, εγώ για τον Χριστό είμαι εδώ, για τον Χριστό έγινα κληρικός, για τον Χριστό έγινα μοναχός, για την αγάπη του Χριστού είμαι εδώ, δεν είμαι ούτε για ανθρώπους, ούτε για επένους, ούτε για θέσεις, ούτε για τίποτα. Απολύτως, για τον Χριστό. Και αμέσως νικάει η αγάπη του Χριστού και εξουδετερώνεται οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Εμείς όμως, τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, που δεν το κάναμε αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν το κάναμε. Και θέλουμε καλούς πνευματικούς, θέλουμε καλούς ιερείς, θέλουμε καλούς, ξέρω εγώ, εξομολόγους, θέλουμε καλούς ιεροκήρυκες, όλα τα θέλουμε αυτά. Αλλά εμείς τίποτε, έξω. Εμείς δεν αναλαμβάνομαι, ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα γκόνια μας, ούτε αυτό. Όχι. Θα βρεθούν κάποια θύματα που θα τα κάνουν αυτά. Αλλά όλοι ζητούμε καλούς ιερείς και καλούς πνευματικούς και καλούς εξομολόγους. Δεν πέφτουν από τον ουρανό. Γεννούνται και αυτοί από κάποιες οικογένειες. Έρχονται. Λοιπόν, τουλάχιστον αφού δεν το κάνουμε εμείς, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να το προσφέρουμε, τουλάχιστον ας μην το εμποδίζουμε. Ας μην φέρνουμε περισσότερα προσκόμματα στους ανθρώπους αυτούς που ανέλαβαν αυτόν τον σταυρόν. Και σίγουρα άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Σας είπα και άλλες φορές, εγώ νευριάζω όταν οι άνθρωποι με θεωρούν αλάσαστο. Για το όνομα του Θεού είναι πολύ εκνευριστικό πράγμα. Καλά, δεν μπορώ να κάνω ένα λάθος. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι είμαι? Νομίζεις ότι είμαι εξωγήινος? Θα σου παρουσιαστώ, θα σου παίζω τον αλάσαστο, καλέ, τον αναμάρτητο? Σίγουρα έχω λάθη. Σίγουρα έχω αμαρτίες. Σίγουρα έχω πάθη. Σίγουρα με πολεμά και εμένα ο διάβολος όπως πολεμά όλους. Ποιος γλιτώνει από όλα αυτά? Θα ήταν μεγάλη απάντηση να σας έλεγα, ξέρετε, εγώ πλέον δεν έχω πειρασμούς, εγώ δεν κάνω λάθη, εγώ δεν. Ποιος θα πει αυτά τα πράγματα? Μόνο ένας λέει ότι δεν κάνει λάθη. Α, μην τον πω πάλι και να λέτε εγώ πτάγω μαζί του. Αλλά έρχεται έναν που λέει εγώ δεν κάνω λάθη. Εκείνος δεν κάνει λάθη. Το μεγαλύτερο του λάθος ήταν αυτό βέβαια, που δεν θέλει δεύτερο. Το μεγαλύτερο του λάθος ήταν που είπε ότι δεν κάνει λάθη, ότι είναι λάθαστος. Λοιπόν, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε εμείς να προσφέρουμε, ας μην εμποδίζουμε και ας βοηθούμε με την προσευχή μας. Να προσευχόμαστε για τους ιερείς μας και για τους επισκόπους μας, για τους διακόνους μας, για τους ανθρώπους που διακονούμε στην Εκκλησία. Έχουμε μεγάλη ανάγκη των προσευχών των αδελφών μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, προσεύχεστε για αυτούς που εργάζονται μέσα στον αγρό του θερισμού. Μέσα στον αγρό, αφού δεν μπορείς να θερήσεις, αφού δεν μπορείς να σπείρεις, αφού δεν μπορείς να οργώσεις, τουλάχιστον με ρίχνεις πέτρες μες στο χωράφι και προσεύχου για αυτούς τους 5-10 παλαβούς, πεντζαμέτια εργάζονται. Προσεύχου για αυτούς, βοήθα με την προσευχή σου, αφού δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Σίγουρα, δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε τα ίδια πράγματα, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες εφέσεις και τις ίδιες δυνατότητες, αλλά ας προσευχόμεθα. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου για κανονικούς ιεροκανονικούς λόγους όπως σας είπα, αλλά και γιατί το έργο αυτό είναι τόσο μεγάλο και έχει να κάνει με τόσους αγώνες και πολέμους πνευματικούς με τον διάβολο και με τα όργανα του και με τις δυσκολίες του, που χρειάζεται πολλές προσευχές από το πλήρωμα της Εκκλησίας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε τουλάχιστον όσων είναι δυνατόν. Και εκεί που παρατηρούνται λάθη, και γίνονται λάθη, και γίνονται και σκάνδαλα, και λάθη και πτώσεις και δυσκολίες, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όπως όταν γίνει στο σπίτι μας μια δυσκολία, στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, δεν χαιρόμαστε και δεν βγαίνουμε στο μπαλκόνι να τη διαφημίζουμε, αλλά προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα και να καλύψουμε, όχι με την κακή έννοια του κουκουλώματος, αλλά δεν τραβάς το σεντόνι να φανεί η γυμνότητα του άλλου ανθρώπου, έτσι, αλλά καλύπτεις τον άλλον άνθρωπο για να μην ευτελήσεις, ας πούμε, και το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά και την ανθρώπινη αξία και όλα αυτά τα οποία ο άλλος άνθρωπος με την παρουσία του, ας πούμε, φανερώνει. Και με αγάπη και με καλοσύνη τα τραύματα της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, τα καλύπτουμε με την αγάπη μας, με την προσευχή μας, τα θεραπεύουμε. Για μην λέω τη λέξη καλύπτουμε και παρεξηγείται. Τα θεραπεύουμε και τα περιθάλπουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως και κάθε αδελφού μας. Κανενός ανθρώπου το τραύμα και την ταλαιπωρία δεν την δημοσιεύομαι και δεν την θριαμβεύομαι. Όπως λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει μη θριαμβεύεις την συφορά της Εκκλησίας. Έχει έναν κακόν επίσκοπο, έχει έναν κακόν πρεσβύτερο. Μη βγαίνεις να το κάνεις εσύ, ας πούμε. Έχει έναν κακόν. Το πολλαπλασιάζεις όταν το κάνεις, ας πούμε, και το σχολιάζεις και το κάνεις χειρότερο. Βλέπεις το κακό που γίνεται από έναν επίσκοπο και έναν πρεσβύτερο. Εντάξει, το κακό είναι κακό. Δεν το δικαιολογούμε το κακό. Δεν λέμε ότι είναι αλάθαστος. Σίγουρα κάνει πράγματα κακά. Προσευχήθου γι' αυτόν. Προσευχήθου. Κλάψε, πόνεσε. Γιατί είναι πατέρας σου, είναι πατέρας της Εκκλησίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύεται με αυτόν τον τρόπο, ίσως νομίζει να βοηθά, αλλά κάνει κακό ή κάνει λάθη είτε παρασύρθηκε. Θα το βοηθήσει περισσότερο όταν προσεύχεσαι για αυτόν, παρόντον τον κατακρίνεις και τον θριαμβολογείς. Και όχι μόνο για τους επισκόπους και τους ιερείς κτλ., αλλά για κάθε άνθρωπο. Να ξέρετε ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα, έχουμε ένα πρόβλημα, ας πούμε, με τη γειτόνισσά μας. Όταν κουτσομπολεύουμε σε άλλες γειτόνισσες, ο πειρασμός αυξάνει και γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Και γίνονται και εκείνοι χειρότεροι, γίνεσαι και εσύ χειρότεροι. Όταν σιωπάς και προσεύχεσαι εις τον Χριστό για την γειτόνισσά σου και προσεύχεσαι και παρακαλείς τον Θεό, όχι να του λες συγχώρα τη Θεέ μου που μου κάνει τόσα κακά. Εγώ δηλαδή είμαι η αθώα περιστερά, το θύμα, το εξυλαστήριο θύμα, ο αμνός, ο άκακος κτλ. Και εκείνη είναι τίγρης που με έφαγε. Αλλά συγχώρατη. Όχι με αυτό το πράγμα, γιατί τα ακούμε συχνά πυκνά. Λέμε, εγώ καμέ μου τόσα κακά, αλλά δεν πειράζει, εγώ συγχωρώ της. Μα τσιά σκέφτου να δούμε, εμπελτή και κάμε στα κακαούλα. Κάτι κακό έκαμε τσι εσύ. Κάτι κακό θα έκαμε τσι εσύ. Μια φορά λέει έναν ανέκδοτο ότι η μητέρα του διαβόλου επήγαινε το διαβολάκι το μικρό και της είπε, μάμα, γιατί όλοι οι άνθρωποι με βλαστιμούν και με καταργούνται εμένα. Να που κάνω εγώ, αφού είμαι φρόνιμο μωρό, δεν κάνω τίποτε. Και λέει, από τότε και στο εξής να δεις ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτε, να φρονιμέψω. Επήγαινε και κάτσε στα αγκαλιά της μάμας του. Είχε ένα μπογιατζή, έφυγε μπα στη σκάλα και μπογιάτισε. Αυτό σαν να μέσα στην αγκαλιά τη μάμα του, έβαλε την ουρά του, και κάτω εκεί, τράβησε την σκάλα, σράκε τον κάτω τον μπογιατζή, έντε μπογιάτισε πάνω του, άκρυψε βλαστή, πάνε φώναζε. Αλλιώ σωρί, σαν είμαι εγώ δαμέ, τι του έκανα τώρα τζίνου, και βλαστημάμε. Λέει του, εσύ είσαι δαμέ, λέει, ουρά σου είναι τζικάτο. Λοιπόν, πολλέ φορέ και εμεί κάνουμε το ίδιο. Νομίζουμε, τι έκανα εγώ, δεν είπα εγώ τίποτε. Δεν είπα τίποτα, ούτε τη είπα τίποτα, ούτε έκανε πείραξα, ούτε τίποτα. Ναι, τη είπε, δεν έκανε, αλλά η ώρα μα τα σεντζι κάτω και τα έκαμε άνω που κάτω. Έντια δυνατόν ο άλλο τη τα καλά καθούμενα. Βέβαια υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει, αλλά σίγουρα καλά κοιτάζομαι και τη δική μα μετοχή σε έναν κακό. Η προσευχή λοιπόν σε έναν πειρασμό, σε μια δυσκολία, μαλακώνει τα πράγματα, βοηθά τα πράγματα, φωτίζει του ανθρώπου. Και είναι σαν το βάλσαμο, σαν το λάδι που μαλακώνει τις πληγές. Οι κατακρίσεις και οι θριαμβολογίες και τα κουτσομπολιά και τα να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, τα κάνουν χειρότερα τα πράγματα και γινόμαστε όλοι μετά, ας πούμε, όργανα του πειρασμού και εμείς κατακρίνουμε και άλλοι, ας πούμε, ταλαιπωρούνται. Και ξέρετε το πιο φοβερό, ότι πολλές φορές μπορεί να κατακρίνουμε και αγίους ανθρώπους ή αθώους ανθρώπους. Εγώ ερώτησα μια φορά δημοσιογράφων που θυμάστε τι μου έλεγαν εμένα. Λέω, είσαι σίγουρος για αυτά που λες για μένα, αλήθεια? Λέει, ναι. Λέω, του 100%? Λέει, μου 99%. Και αν εκείνον το 1% του λέω αποδειχτεί αλήθεια, εσύ να που πρέπει να κάνεις? Μου λέει, πάτερ μου, αν εκείνον το 1 αποδειχτεί αληθινόν, εγώ πρέπει να αυτοκτονήσω. Λέω, μπορώ να σου πω να αυτοκτονήσεις που τα τώρα, αλλά σκέφτου ότι μπορεί 99% να έχεις πέσει έξω και εκείνον το 1 που εσύ λες είναι δυνατόν και το 1, να είναι εκείνον το 1 η αλήθεια. Τι θα κάνεις? Και ξέρετε πόσους ανθρώπους εγνώρισα τέτοιους που κατηγορήθηκαν, συκοφαντήθηκαν, διασύρθηκαν και επίσκοποι έχασαν τη θέση τους. Και όταν είμαστε φοιτητές, θυμάμαι για έναν επίσκοπο μακαριστόν τώρα, το τι λέγαν, του βγάλα φωτογραφίες, ταινίες, κασέτες, έγινα θέατρα, επτάπαιζα στην Θεσσαλονίκη, θέατρα μεγάλα. Ο τάδε δεσπότης, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Τον έκαμαν τον άνθρωπο, δηλαδή τι να σας πω. Παρετήθηκε, πήγε σε ένα μοναστήρι, ησύχασε και μετά, όταν επέθανε και ύστερα, σηκώστηκε αυτή η γυναίκα που τον κατηγορούσε και ένας άλλος και είπα, δυστυχώς λυπούμαστε, αλλά όλα αυτά τα ψέματα. Ναι, ψέματα. Όλοι εμείς που τον κατακρίναμε, όλοι εμείς που του ρίξαμε το λίθο του αναθέματος, όλος εκείνος ο διασυρμός τι έγινε? Εντάξει, εκείνος αγίασε, όπως ο Άγιος Νεκτάριος που αγίασε. Αλλά εμείς όλοι τι πάθαμε? Γι' αυτό το Ευαγγέλιο και ο Χριστός μας δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά με αγάπη και με καλοσύνη και με προσευχή να αντιμετωπίζουμε τα σφάλματα, τις πτώσεις, τις δυσκολίες, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα τον αδελφό μας, τον πατέρα μας και πολύ περισσότερο αυτών των ανθρώπων που έχουν εκουσίως αναλάβει το σταυρό του Χριστού επάνω τους. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 3-4 λεπτά. Τίποτα. Μια ανακοίνωση εδώ, τι έχεις Νικόλα και εσύ? Φιλόπτωχος αδερφότητας Μητροπόλου Λεμεσού λέγει, έξω πουλούνται DVD με την εκδήλωση της Φιλοπτώχου που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου αφιερωμένη στην Κύπρο. Τα έσοδα θα είναι για την Φιλόπτωχο. Όσοι είχατε έρθει, είχαμε μια ωραία εκδήλωση στο Κυποθέατρο. Όλη εκείνη η εκδήλωση είναι σε DVD. Όποιος θέλει να την πάρει μπορεί να την προμηθευτεί απ' έξω. Δεύτερη ανακοίνωση, πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Λουκά, του ιατρού του Ρώσου, αυτού του μεγάλου συγχρόνου Αγίου του Θαυματουργού, που είναι πράγματι ένας πολύ μεγάλος Άγιος, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, σύγχρονος, το 63 εκοιμήθη. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που τον εγνώρισαν. Τελευταία, πού ήμουν τελευταία, στην Καβάλα που πήγα προχθές σε ένα συνέδριο, είχε ένα Ρώσον ιερέα, ο οποίος συλλειτουργούσε μαζί με τον Άγιο Λουκά. Ήταν στην ίδια εκκλησία. Διαβάστε εκείνο το βιβλίο, δηλαδή τι ωραία περνούν οι Άγιοι, τι ωραίες εξορίες είχε, τι ωραία βάσανα. Εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Την Παρασκευή 3 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Όχι. Συγγνώμη. Αύριο. Ναι, με συγχωρείτε, ούτε ξέρω τι μέρα είναι. 3 Ιουνίου, Αγρυπνία, στην καθιερωμένη Αγρυπνία που θα γίνει εδώ στην Καθολική, θα λειτουργήσει ο χωρεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος και θα είναι η Αγρυπνία αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά των Ιατρών. Το Σάββατο, 6.30 το απόγευμα, εσπερινός του Αγίου Λουκά στην Μητροπολιτικών Ναών εδώ και το πρωί θεία λειτουργία εις μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το μεσημέρι της Κυριακής 5 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Αυσινόη θα υπάρχει γεύμα και εκεί θα προβληθεί ο Διπορικό, μια ωραία ταινία που υπάρχει για για την ζωή του Αγίου Λουκά και μια ομιλία από μένα, και το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουνίου που είναι και κύρια μέρες εορτής, το 6.30 ώρα εσπερινός στον Άγιο Γεώργιο Φραγκούδη και Σάββατο 11 Ιουνίου το πρωί θεία λειτουργία πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη. Επίσης η Μητρόπολης ανακοινώνει ότι την Κυριακή 5 Ιουνίου από 11 η ώρα το πρωί μέχρι 6.30 το απόγευμα θα είναι το πανηγύρι χαράς και αγάπης που κάνουν οι κατηχητικές συνάξεις μας στο δημόσιο κήπο. Φέρτε τα παιδάκια σας εκεί, θα έχει, ξέρετε, έχετε έρθει και άλλες φορές, διάφορα παιχνίδια, διάφορα πράγματα όμορφα και ωραία για να χαρούν και να δουν και άλλα παιδάκια τα οποία έρχονται στις κατηχητικές συνάξεις. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες, αν είμαστε καλά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείεσαι Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί σας.